labāk dzīvot.
Nedēļas nogalē, atgriežoties no ciemiem Saldu, braucot pa savu mazo ieliņu Pārdaugavā galvaspilsētā, pamanīja, ka pretējā mājā blakus dzeltenajam papīra, plastmasas un metāla konteineram un zaļajies atdzīves atkritumu urnē stāvēja nolikta kaķiem domāta tāda nāgu asināšanas uzparīkta, braucu garām un domāja, kas ar to uzparīkti notiks tajā mirklī, kad piebrauks atkrituma apsaimniekotāja automašīna. Un skaidrs, ka man arī šorīt no rīta pēc, saka, ka parasti, ka rīts gudrāks par vakaru, pienāca rīts, jo projām tādas precīzas atbildes man nav, bet pilnīgi iespējams, ka šīs stundas laikā to es uzzināšu. Esiet sveicināti pirmdienā, kad savu skanējumu sāk raidījums Kā labāk dzīvot, un šorīt sveicienus sūta raidījuma producenta Loreta Bērziņa. Šai stundā pie skaņa pults būs Iveta Zvejniece, bet šeit studijā pie mikrofona būšu es, Agnese Drunka. Atkritumu šķirošana tiešām tā maz pamazām kļūst par tādu visnotaļ pašsaprotamu mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu, bet domājams, ka neviens vien no mums ir palicis kādā konkrētā brīdī ar kādu konkrētu ārā metamu lietu diezgan domīgs pie tā atkrituma konteinera, ko ar to darīt? Ko, piemēram, darīt ar izdzertu sulas paku vai piena vai kefīra paku, šķirot, mazgāt, mest ārā ar sadzīves atkritumiem, kur likt novalkāt kurpi, cauru zeģbiksi vai tēkreklu, kas gluži vienkārši ir palicis par mazu. Un galā cigarešu izsmēķi, kas ir zināmam mērā diezgan liela sērga, ko ar tiem darīt. To visu uzzināsim šīs stundas laikā, jo šodien studijā mums ir ciemos atnākuši zinošie eksperti. Latvijas zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis. Labrīt, sveicināti. Labrīt. Eko Baltija vīde valdes loceklis Andris Karlsons. Sveicināti.
Labrīt.
Un Zero Waste Latviju pārstāvu Mairit Lūse arī ir mūsu kompānijā. Sveicināti.
Labrīt.
Es saku arī jums, klausītāji, ir tā iespēja pievienoties mums šīs reizes sarunai, ja ir kas sakāms, jautājums, komentārus, viedokļus, jautājumus, pieredzi, gaidīsim gan jūs rakstām uz mūsu WhatsApp numuru, kas ir 25660440, vai arī rakstiet tiešo ziņu, ejot Latvijas radio mājaslapā un adresējot ēterā skanošam raidījumam, ka šobrīd ir raidījums, kā labāk dzīvot. Es sacīju, ka mēs maz pamazām iemanāmies tajā atkrituma šķirošanā, bet vai mēs varam darīt tā, ka jūs atsaucat atmiņā, kādas krāsas konteiners kam ir paredzēts? Tas, kas šobrīd ir pieejams gan pilsētvidē, gan katram iespējams pie privāta mājas, un viņš ir apjuts vai pie daudzdzīvokļu mājām, kur tas ir visaktuālākais.
Es teikšu tā, ka Latvijā vēl top normatīvais akts, kurš noteiks par vienotu gan krāsas, gan apzīmējumu, izvietojumu uz konteineru, bet jau apmēram ir tā iegājies, ka dzeltenā krāsā, tas, kā jūs minējāt, ir papīrs, kartons, plasmas, metāla iepakojums, tad zaļā krāsā ir stikla iepakojums, tumši pelēkā, melnā sadzīves atkritumi, ir bioloģijas konteineri parādījušies brūnā krāsā, un tekstilu konteineri, tie gan ir dažādās krāsās, bet tos sajaukt nevar ar citiem konteineriem.
Kāpēc tos nevar sajaukt? Kas ir tas, kas tekstilu konteineru atšķir no jebkura cita konteineru?
Viņi ir pilnīgi cita izmēra, tas ir jau cilvēka augumā, un tad tas mehānisms ir uzbūvēts tā, ka tu vari ievietot to tekstila maisiņu, ne maisiņu, bet maisiņu ar tekstila izstrādājumiem, aizvērt ciet, iekrīt un, principā iekļūt iekšā konteineru, atvērt vārku un parakāties. Tas nav iespējams, izņemot tad, ja paņem uzlauž durvis.
Raidījuma gaitā arī noskaidrosim tieši kāda iemesla dēļ ir šis maisiņš nepieciešams, bet sākam varbūt ar tetrapakām. Ko mēs vispār saprotam ar vārdu tetrapaka?
Labi.
Es pirmkārt teikšu, ka pareizi jāsaka kartonu saturoši multislāņu dzērienu iepakojumi.
Labi, mīļo bērni, aiznes un izmet.
Jo tetrapaka ir zīmos, gluži tāpat kā pamperi ir zīmos. Es zinu, ka tetrapaka kā uzņēmums parasti ļoti stingri iebilst, ka šie iepakojumi tiek saukti par tetrapaku, bet ar šiem iepakojumiem, es teiktu, nu jau gandrīz visā Latvijā viņus šķirot drīkst. Viņus var droši likt iepakojuma konteinerā. Te gan būtu jāpakonsultēs ar savu vietējo pašvaldību, vai šajā gadījumā vēl nav kāds izņēmums, bet vismaz Rīgā viņus droši var mest iepakojuma konteinerā.
Kāpēc vajadzētu būt kaut kādam izņēmumam? Kas ir tas izņēmums?
Kādā ziņā izņēmums?
Nu, tikko Mairi teica, ka vajag pajautāt savā pašvaldībā, vai drīkst?
Attiecībā uz šo te izmešanu. Šīs te, es pateikšu savādam, dzērienu kartonu kompozīti iepakojums, jā. Vēl variants ir, jā. Ir bijuši mēģinājumi apmēram 3, cik es atceros, savā pieredzē uzsākt šo te paku speciālu savākšanu. Un tad no šī gada, tad tas ir noteikts jau normatīva aktā, bet tu nav pateicis, ka tās ir tetrapaks, tas ir vispār dzērienu kompozīti iepakojums, jo bez tetrapakām ir vēl citi dzērienu kompozīti iepakojumi, dzeramie jogurti, piemēram jogurti, ja, nu tie arī ir iekšā, vīns taču arī ir pakās iekšā. Un ne visas pašvaldības, ne visi atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi ir gatavi ar trešo piegājienu atkal atsākt šo te vākšanu, bet nu ir noteikts atsevišķi. Bet ir jāsaprot, ka šīs te pakas, es saukšu pa pakām, lai īsāk būtu, tie ir apmēram 0,8% no visa Latvijas iepakojuma daudzuma. Kāpēc tieši uz 0,8% ir izdalīts atsevišķi šāds regulējums? Nu, to ir grūti pateikt, bet tad jautājums, kas labāk vai sliktāk priekš vidas ir.
Bet tas ir vairāk kā apsaimniekotāju dēļ, nu proti atkritumu apstrādātāju dēļ, tas tie ierobežojumi.
Es teiktu, tas ir sācies vairāk tāpēc, ka nav īsti saprotams, vai tas ir pārstrādājums vai nē. Jo ir no sākuma viņas nevāc vispār, pēc tam sāka vākt, mēģināja dabūt ārā kartonu, saprata, nesenāca, bet tā sistēma, lai viņu iekustinātu vākšanu, pēc tam atkal pārtrauktu, nu, tur ir liela putra. Pēc tam bija mēģinājums, ka no tā visu dabū ārā polimēru un to pārējā izmet ārā. Jo tur ir gan folija, gan polimērs, gan kartons, nu, efektīvu pārstāvēt pa lielam nebija iespējams. Nu, šobrīd atkal it kā ietrun par to, ka varēs, bet, nu, tad...
Var. Es pats biju Polijā, ir uzcelt ļoti liela rūpnīca, tikko nodot eksploatācijā 50 tūkstoši tonnas šī te dzērienu iepakojuma gadā. Viņi var pieņemt, pat labāk viņi noslogot par pusi. Nu, uz pusi jaudām tā kā pārstrādīt, lai cilvēki tie, kas izmet konteinerā, ir pārliecināti, ka ir tiešām, es pats redzēju, kā tas notiek, un šī kartona šķiedra tiek dabūta laukā, un tad atlikušais plasmas un folijas tiek aizsūtīts citu rūpnīcu, un tādā kā plasmas jau tiek dabūta laukā, nu, alumīniju, nu, kas ir folijas, ja, nu, ar to pārstrādi problēmas nav.
Tātad šīs pakas ir jāievieto konteinerā, kas ir paredzēts papīrs metālā iepakojums.
Vieglais iepakojums, tas, kas ir placināms un kas nesabojā citu, teiksim, materiālu. Jo, piemēram, jūs iemetīsiet stiklu pudeli, vieglā iepakojuma konteinerā stikls saplīst, lauskas sadurās kartonā. Vienmēr saku to, piemēram, jūs taču negribat slaucīt kaut ko. Rokas, jā, ar roku dvielu, kurā ir stikla lauskas, jā, piemēram, iekšā vai dabūt kādu kartonu kasti, kur stikla lauskas.
Vieglā iepakojuma konteiners, un tomēr es esmu redzējusi tur, jo tas vārds metāls, uz ko cilvēki neretu uzķers. Nu, tad metāls, un tad viņš izdomā, ka krēsla kāja salūzusi, metīšu to metāla konteinerā. Tas ir pilnīgi aplam.
Nekas traks nenotiks. Uz līnijām ir speciāls iekārts, ko sauc par lieliem magnētiem, kas visu, kas ir metālisks, no plūsums izņem laukā. Vai tā ir konzervuņš, vai tā ir krēsla metāla kāja, vai tā ir panna arī.
Ko ar to paku darīt, pirms es viņu to izmetu ārā? Es
tas ir tāpat kā ar jebkuru citu iepakojumu. Visi iepakojums, kā mēs sakam, dzeltenajā konteinerā der viss iepakojums, vai viņš būs labāks vai sliktāks, tā ir, kā saka, mūsu problēma, lai mēs nemocītu. Tad cilvēks ar to viens iepakojums der, viens nē, var mest visu. Galvenais, lai tas ir tīrs, un, nu, ja ir burciņi, tad viņi ir izskalot, viņam nav jābūt izmazgātam viss, bet ja tur ir sula, nu, tad izlējam viņu kārtīgi līdz galam, un tad saplicim ieliekam. Ja jūtam, ka tur ir, nezinu, kefīrs, nu, tad izskalojam vienreiz vismaz, lai nav tie kunkuļi, jo, nu, pašsaprotam, kefīri iemetam siltā laikā konteinerā, šmažoši tāpat kā bio konteineris.
Tuvākie kaimiņi Gavilē. Ko tad darīt ar kafijas paku?
Arī iepakojums.
Iepakojums metu ārā, viss kārtībā.
Sasmalcināsim beigās un izmantosim kā kurināmo materiālu, nu, teiksim, tā siltumenerģijas iegūšanā, nu, elektrība tāpat var.
Bet tas, ka es tur līdz perfekcijai nedabonu ārā tos kafiju, kas, nu, maltu kafiju, es domāju.
Nu, ar to es nevētu. Kā mēs teicām, variants ir viegli izskalot, nu, kafiju, es domāju, ka izpurinās un izkritīs. Tā kafija tur jau nekas daudz nepaliks.
Jā, tad, kad mēs veidojām šķirošanas vadlīnijas vienotās Rīgai, šis jautājums par skalošanu un mazgāšanu bija ļoti, ļoti grūti definējams. Mēs arī stundām burtiski spriedām par to, kā to labāk cilvēkiem pateikt. Tas vienkāršais stāsts ir, ja tur kaut kas nedaudz ir palicis, tā nav problēma. Nevajag sterili mazgāt, nevajag mazgāt ar trauku mazgājamo līdzekli, nevajag šo iepakojumu mazgāt tā, lai no viņa varētu vēlreiz ēst. Svarīgākais ir tas, lai viņš nesasmērētu un nesabojātu apkārt esošo iepakojumu. Tas arī viss.
Nu, ja, piemēram, es vakar arī īstinu sviesta paciņu, saku, es nedēļas nogal visu laiku domāju par katru lietu, kas man ir jāizmet ārā, kur tad tieši, jo ikdienā, nu varbūt to tik ļoti es nepiedomāju.
Es teiktu vienkārši, ja, ja bija augsts spiests un smukļi nomanāts nos, metam pie šķirojumā.
Bet ja, ne, ja nelīdz tā, galam...
Ja ir tā, ka izskatās, ka spiests ir vairāk nekā papīrs, tad varam mest arī sadzīt.
Un vēl tad saldējums, tā ir aktualitāte. Jā. Saldējuma
tieši,
iepakojums.
Tieši, tieši tas ir. Pats, jā. Nu, parasti bērni saldējuma iepakojumu nolaiz, ir pilnīgi tīra.
Tad iedodam kaimiņu bērnam, ja pašam.
Ne, savam bērnam iedodam.
Kāpēc ir jāšķiro tekstils? Tāds varētu būt tas aktuālais jautājums, jo tā ir vēl viena liela sadaļa, kas nodarbina mūsu prātu šai rītā. Un no rīta tramvajās pamanīja, tramvaja gaidot pamanīja, ka pilsētvidē ir plakāti, kas mūdina šķirot tekstilu, un tad tas sauklis ir tā, kā tekstils, kā tu pret tekstilu, tā tekstils pret tevi, un tad tur ir fonā jaunaklis, kurš cīnās ar šalli, kas viņam uzbrūk gluži kā čūska. Kas tad notiks? Kāpēc tā šalle man uzbruks, ja es vieglu roku to, piemēram, izmetīšu, es nezinu, sadzīves atkrituma konteinerā?
Nu, es teiktu, ka pirmkārt šeit būtu nedaudz jāpadomā ne tikai par šķirošanu, bet arī to, kā mēs tekstilu iegādājamies, jo šis tekstila jautājums ir krietni plašāks nekā vienkārši sašķirošana. Paliekot pie šī pēdējā posma pie sašķirošanas, cik mums ir aptuveni 2% no apglabājuma atkritumiem, 4% no to, kā mēs apglabājam getliņos, tas ir tekstils. Līdz ar to mums pēc iespējas vairāk viņš ir jāatdala. Ja mēs tekstilu iemetam sadzīvē, viņš tur nu, sasmērējas, un pēc tam viņu ārā izdabūt vairs praktiski nevar, jo viņš ir kopā ar visu iespējamo. Līdz ar to, ja mēs tekstilu atdalam, mēs no viņa vēl kaut ko varam izdarīt, mēs varam viņu vai nu atkārtot izmantot, bet par to, ko mēs nevaram atkārtot izmantot, un diemžēl tā ir liela daļa, tāpēc, ka mūsu apģērbam kvalitāte kļūst aizvien zemāka, to var vai nu izmantot kā lupatām, vai nodot reģenerācijai, vai mēģināt meklēt citas pārstrādes iespējas, par ko šeit kolēģi noteikti ir zinošāki nekā es. Bet es teiktu, ka būtu nedaudz jāparunā un jāpadomā arī to, kā mēs tekstilu vispār ražojam un patērējam, un cik daudz mēs viņu pērkam.
Bet mēs šodien vairāk pacīnīsimies ar sekām, mudinot domāt par tiem cēloņiem, un Maidi sacīja vārdus noglabā getliņos, tad ko nozīmē tas noglabā getliņos? Tas nozīmē, ka to neviens nav sašķirojis, tas ir aizgājis kopējā, un jā, tas nav vairs vispār izmantojums. Proti, tā ir mirklī, kad es nevis šķiroju tekstilu, nu to pašu, es nezinu, šalli, tad ja tā nonāk getliņos, tad tā viss ir āmen baznīcā un vienkārši tiek kaut kur noglabāta.
Jā, daudzās vietās pirms noglabāšanas kalnā joprojām ir rūpnīca, kas manuāli un automātiski kaut ko mēģina nošķirot. Tā problēma gan papīram, gan tekstilam ir tāda, ka ja tu viņu atlasi pirms tam zeltainajā konteinerā vai tekstila konteinerā, tas ir savs materiāls, viņš varbūt ir saplēsts ar niansēm, bet ar to kaut ko var darīt. Tikko kā tās džemperītes nonāk kopā ar arbūzu un tomātu, tu viņu arī izlasīt, bet no tā nekā ģēga nebūs. Nevienam pārstrādātājiem to īsti pat nevajag.
Kas tad vispār ir tas tekstils, ko mēs saprotam, mēģinām ielikt tādā rāmī? Tas ir pilnīgi viss apģērbs.
Tātad tas ir apģērbs to, ko mēs uzvalkam mugurā. Tātad tas ir tas, ko mēs uzvalkam rokās, tas, ko mēs uzvalkam kājās un uzvalkam galvā. Un arī tas vēl ir klāt, ko sauc par mājas tekstilu, tie ir aizskari, palagi. Nu, tam mēs arī, kam cilvēks pieskarās ar savu ķermeņu, ar savām ķermeņu daļām, sanāk tā ļoti vienkāršot runājot.
Kā tās ir segas, kas ir segas, spilveni, matrači, kas tie, tas
matrači,
nav tekstils?
Matrači, nē. to normatīvu aktu izdevējs neielik iekšā, kaut gan arī mēs kā nozara vērsām uzmanību, ka cilvēki jau tā nesaprotā, kāpēc tagad to vatēto sagu vai matracī vai paklā, vai piemēram paklājas, ja, lupatu deķis. Ja. Nu, kāpēc tas nav uzskatāms kā atkritums, kurš būtu ievietojams šķirošanas konteinerā un pēc tam ar to būtu tālāk kaut kas izdalāms. Bet nu, to neielika, bet es gribētu teikt, ka labi, ja kaut ko ir jāsāk, jo no 25. gada 1. janvāra Eiropā šis te nosacījums ir spēkā visām dalību valstīm. Latvija vismaz beidzot kaut kur nebūs, tā teikt, aizmugurē.
Un kāds nosacījums?
Ka no 25. gada katrā dalību valstī ir jāizveido tekstila atkritumu šķirošanas sistēma, respektīvi šķirot atkritumu savākšanas sistēma. Iedzīvotājiem ir jābūt iespējai šos te atkritumus šķirotā veidā nodot. Tas, kas ir noticis līdz šim, sākot no 2019. gada, zaļais punkts kopā ar Eko Baltiju video, mēs likām šos konteinerus. Pat labam, mums ir apmēram jau 300 konteineri izlikti Latvijā un ir pieejami. Bet, nu, protams, tie ir tādās lielākās apdzīvotās vietās pie tirdzniecības centriem, bet sākot ar 1. jūliju šajā gadā, tad šie konteineri paliks arvien vairāk un vairāk un vairāk, un principā katram, kas ir apģērbu nopircis, ir jābūt šādai iespējai šo apģērbu pēc kalpošanas beigām ievietot šajā te konteinerā.
Nu, tas, ka vajadzētu būt arvien vairāk un vairāk tādām vietām, laikam apliecina arī klausītāji rakstītais, ka pie viena konkrēta galvaspilsētas lielveikala tekstīla atkrituma konteineri tiešām ir pārbāsti un arī jau pa zemi ir saliktas kaudzes. Kāpēc nav iespējams nu, tā kā raitāk un čaklāk apsaimniekot, zinot, ka nu, mēs gan laikam patērējam, esam patērētāji sabiedrība, gan pērkam, gan arī pēcāk nāsim nu, vētam ārā?
Tā, teiksim tā, viens ir tas, ka process ir sākumā, un otrs ir tāpat kā ar, tas ir ar pilnīgi visiem atkritumu veidiem, jo tieši tādu pašu stāstu parasti var novērot pirmdienu rītos, kad visi saka, mēs taču, kāpēc nevar izvest? Nu, bet tad, kā saka, pasūta, jo neviens nezin, kurā dienā būs balīt. Ja būs labs vikends, tad pirmdienā būs pārbāsti konteineri, ja būs lietainis un nekas nenotiek, tad sētā viss ir tukši un neviens, kā saka, nav balēs un konteineri ir tukšie. Nekad to īsti nevar paredzēt. Otrs ir tas, ka es teicu, ka sākotnējā posmā, protams, ir jāpiešājos, jo mēs tieši tāpat izliekam šo konteineru, un tu jau nezini, vai viņš būs pēc nedēļas, pēc mēneša vai pēc divām dienām pilns. Un tad tu ieliec to pirmo izvešanas ritmu, bet tieši tā tu nezini, vai ja vidēji jāizvada reizi četrās dienās, ka tieši šodien nesanāks no kaimiņiem daudz, teiksim, nesaliks blakām. Bet nu, tā nav problēma, tāpēc arī, teiksim, mums ir gan to vietu pieskatītāji, gan mēs tur mēģinām ar QR kodiem un tam līdzīgi, kā ir iespēja noziņot, jo, nu, katram policijas klāt nepieliks, bet, protams, kad visu interesēs gan to, kur mēs liekam, gan arī mūsu pašu, teiksim, ir pēc iespējas ātrāk to savākt. Un tas, ja kādu vietu gadās, laipni gaidam, kā saka, ziņu, lai mēs zinām, kur jāieskriem pakaļ.
Tad vienkārši vajag sazināties ar jums, un tad atsumirkoju.
Bet tas ir pavisam atkrituma veidiem. Tas, šis nav nekāds īpašs savādāks atkrituma veids, tas ir tieši tāds pats viens atsevišķs konteiners, tāpat kā parādās bio, tāpat parādās tekstils, nu, mazums nākotnē, nezinu, varbūt vēl kādu parādīsies.
Bet es strādā arī pie mājām, pie daudzdzīvokļu mājas, ja es eju garām savā, nu, savai konteineru novietnē, un es redzu, ka tā ir pārbāsta, tad es vienkārši zvanu kam, droši vien, ka sākotnē liksies jāzvan apsaimnieko. Vai var
nu, principā tiešo jāsāk ir droši vien, kad ar nama apsaimniekotāju, tāpēc, kad nama apsaimniekotājs, es viņai iet runu par daudzdzīvokļu māju, privāt mājās parasti tādu problēmu nav novērojama, jo tur cilvēks katrs zina, cik reizes viņš ir pasūtījis, viņš jau saprot, ka, ja viņš pārliks manā, nu, teiksim tā, pāri, ja, tad nekas jau tur nemainīsies, bet jāsāk ir ar nama apsaimniekotāju, jo nama apsaimniekotājs slēdz līgumu ar sadzīves atkritumu izvedēju, un tad viņi savā starpā vienojās, cik tad reizes vedīs. Jo es ticu, ka sadzīves atkritumu izvedējs vēstu kaut vai katru dienu, ja būtu ko vēstu. Bet tā nav apsaimniekotājs, iedzīvotāji interesēs pasūta, nu, nereti to izvešanu pēc iespējas mazāk, jo par katru reizi jau ir jāmaksā.
Un tad viņš arī teiks, ja es teikšu, ka mums vajag izvest, viņš teiks pašiem jāmaksā. Labi.
Jā, es te gan piebildīšu, ka te jāmaksā ir tikai par nešķirotu atkritumu izvešanu. Iepakojuma izvešana ir bez maksas un stikla izvešana ir bez maksas. Līdz ar to šos atkritumus izvedot biežāk, iedzīvotāji ietaupa.
Līdz brīdim bez maksas es pareizi saprotu, kad kāds ir piegānījis to konteineru un viņu nevar kā šķirot izmantot. Vai tas ir mīts?
Nē, tas nav mīts. Sadzīves atkritumu teiksim, kompānijas ir noteikušas kritērijus nu, saviem darbiniekiem, bet to es zinu arī nama apsaimniekotājs, ja tu, piemēram, ir 5-10% vai vairāk ir tiešām piemest tam, kam nav jābūt klāt, ja? Tad to nevar vest uz šķirošanas rūpnīcu un nevar likt cilvēkiem vai mašīnām pāršķirot. Un var gadīties tāda situācija, kad apakšā viss ir ļoti labi, atnāk viens un uzgāž virsū savus kartupeļu mizus un viss un sabojāt.
Un tā nereti gadās. Un tā nereti gadās, un tas ir vēl viens, tā ir vēl viens tāds milzīgs darbs, kas mums visiem ir jādara kopīgi, ir jāizglīto gan tas kaimiņš, gan tas, kurš garām ejot vienkārši kaut ko tur ir iesviedis.
Jo arī iedzīvotājiem ir vēlme tā, ja viens konteiners ir par naudu un otrs par brīvu, tad labāk pasūtam mazāk to, kas ir par naudu, un tad, kad tajā vairs nav vieta, tad vienkārši iemetam, jo šito jau aizbāks bez maksas, bet nu, tā gluži nav.
Tātad, ja mēs sakām, ka tas, ko, kam cilvēks pieskars, ir tā lieta, ko mēs drīkstam izmest, sega, vatētā sega, spilvens, matracis, nav ko ar tiem darīt.
Matracis nav, jā.
Bet sega, spilvens?
Jāpadomā, es ar to sarakstu. Bija tāds garš saraksts, kur bija uzskaitīt viss precīzi. Domāju, palagi, aizskarīja, jā, bija iekšā. Noķērāt mani, es tagad neatskos. Mm-hmm. Vai vatētā sega tieši bija vai
nebija? Bet spilvens?
Bet matracis noteikti nav iekšā un arī paklājas nav iekšā.
Jo vienkārši klausītāji raksta par spilvenu un man arī ir par spilvenu nu, jautājums. Nu, piemēram, griķu spilvens visi rausta plecas, mēs nezinām, mēs apsolām līdz nākamajai reizei. Mīļā Marta, klausītāja Marta, mēs līdz nākamajai reizei noteikti noskaidrosim, ko tad ar to spilvenu darīt.
Griķus jāizmet bioloģijas konteinerā un to, kas apkārt to apvalciņu, tad tas ir jāizmet.
Bet ja tas ir kaut kāds dūnu, tad nu, es nezinu, kā tur, kur izmest tās dūnas. Daudz klausītāju jautājumu pamazām iekrīt, bet mums ir jātiek galā ar to pamatiņu. Tātad tekstils, no tas, ko mēs tagad skaidri saprotam, kāpēc jūs minējāt, ir jāievieto maisiņā? Kādā maisiņā? Īpašā kaut kādā?
Nē, nav speciāls maisis, bet tas ir vienkārši no pēc tam tālākās transportēšanas viedokļa. Jo, piemēram, tad, kad tās durvis apakšā konteineru matājas vaļā, nu, ja tur ir, piemēram, 10 maisi, tad tos maisus ir vieglāk ielikt mašīnā un aizvest tālāk, bet ja tur viss būs izbērtā veidā, tad vienkārši to nu, ņemt un transportēt mašīnā ir daudz, daudz grūtāk.
Tikai tā iemesla, bet tas var būt parasts plastmasas maisiņš, papīra maisi vai kā labāk?
Jebkāds, tie pēc tam nonāks atkal otrreiz pārstājot, tos mēs atdalām pēc tam tālāk.
Kādam tam apģērbam, ja mēs tagad par apģērbu runājam, ir jābūt? Jo, piemēram, tā mana pieredze ir tāda, ka ja ir kaut kas, kas man vairs neder bērniem, jo īpaši es meklēju, kur nodot pa taisno tālāk radiem, draugiem, paziņām, lai man nebūtu jānes uz konteineru. Bet ir apģērbs, kuru man ir kauns dot kādam tālāk, jo tas ir novalkāts, sasmērēts, iespējams saplīsas, neesmu šuvēja, nešūšu, pogas norautas. Ko man ar šo darīt? Vai es drīkstu droši nest? Vai man pirms tam uz ķīmisko ir jāiznes un jāiztīra?
Te ir līdzīgi kā ar dzeltenu konteineru. Visam ir jābūt tīram un sausam, jo te ir, teiksim, arī, ja viņš ir slapš, tad viņš vienkārši sabojā pārējā mazums, tikko konteiners ir iztukšots, viņš tur pastāvēs vairākas dienas, tad viņi kaut kur aizdīs, vienkārši, ja tas ir viss slapš un mitrs, tas vienkārši var sākt pelēt. Tas pats tur arī, ja ir pleķis izkautis, nav problēmas ar to. Ja tas ir vienkārši saslaucīta eļa un viņš ir eļēns, nu tad atkal ir skaidrs, mēs viņu sajauksim kopā ar vispārējo un tur jau tā šķiedra viss ir bojāt. Jā. Tā kā galvenais ir savs, tas, ka viņš ir saplīs, nu, no modas izgājis vispār netraucē. Tā kā pogā, protams, ka viss ir klāt, nav tāda nosim. Šis, kā saka, jūs nedodat uz veikalu, vai, kā saka, šis nav atdot radiniekiem vai citam cilvēkam, šis ir vienkārši, jūs atdodat vecu tekstilu, tālāk ir dzīve.
Bet tad kādēļ arī, es esmu ar kaut kādu tādu nepārāk foršu lietu bijusi pie tā konteinera, un tad es izlasu to pašu, ko ir izlasījusi mūsu klausītāja, ka tur ir rakstīts jāmet ārā kaut kas tāds, ko vēl var lietot, un tas arī uz tekstilu konteineriem, es nezinu vai uz visiem, bet nereti, ir rakstīts, un tad tas mani mulsina, un beigās es varbūt tās bērnu novalkātās apakšbikses izmetīšu sadzīves atkritumos. Es ļoti atvainojos, bet iespējams.
Jā, nu, tā kā jūs teicāt, nu, ja tās... Nu, pampers noteikti nevajag mest šajā tie konteinerā, to ar tiem neko nevarēs izdarīt, pēc tam tie tikai sabojās. Bet ir viens tāds, zināms, mīts jau izveidojas. Ir konteineri, kurš tur rakstīts ziedot LV, tur ziedosim tam, taram, taram. Un tad ir, nu, teiksim, tā, ir konteineri, kuros rakstīts, jā, tur normālu vēl lietojam apģērbu, jā. Nu, nav tā, ka tajos konteineros, kas ir, piemēram, sarkanie, kur rakstīts normāli apģērbi, izmēram, ka tas viss aizies kaut kur nebūt.
Nu, kā kāds valkās to apģērbi.
Jo viņi jau arī, pēc tam, ka šķiro, izlasa laukā un arī sadarbojās ar to pašu tauriņu efektu, un arī tur nonāk šīs te drēbes, kas ir labas. Tā kā nav tā kā divu veidu, divu kvalitāšu konteineri. Jābūt vienotai sistēmai, lai cilvēkiem nejauktu prātu.
Nu, bet tad, ja jebkurā gadījumā, nu, ja es, piemēram, gribu būt atbalstoša arī atkritumu apsaimniekotājiem, tad es vienkārši to, kas būs pa galam, nu, draņķīgs, bet tīrs, savs, pārstrādājams, es varu likt vienā maisā, un to, kas, manuprāt, varētu vēl iespējams sašķirots aiziet kādam noderēt, tad to es lieku citā maisā. Nu, es tagad šausmīgi apzinīgi mēģinu par to domāt.
Nu, tas jau būtu izcili, jā. Tas vislabākais jau būtu, ja, protams, jūs sākt ar savu radinieku loku, ja jums varbūt tās bērnu drēbes vairs nedara un nevar jau novalkāt visas drēbes.
Tieši tā, es arī lielākoties daru.
Tad, protams, kad iziet caur konteineru sistēmu, caur šķirošanu un pēc tam atgriezties varbūt pie pašu jūsu radinieka bērna, ja, tad tas nav tas labākais, bet sāciet ar to, ko varat un labāk vispār mazāk pērciet.
Tātad tagad īsu mirkli atelpas, lūdzu, neko nepērkam, nevaram vaļā interneta veikalu un nesaparkamies jaunu apģērbu. Drīzāk padomājam, vai ir vēl kāds jautājums, ko gribat uzdot raidījumam, kā labāk dzīvot šai rītā, kad mēs runājam par galvenokārt tekstīlu šķirošanu, bet arī par dzērienu, kartona, kompozītu, iepakojumu šķirošanu. Ja ir kāds jautājums, droši rakstiet gan WhatsAppā, gan arī sūtiet kā tiešo ziņu Latvijas radio mājaslapā. Pēc īsa mirkļa atgriežamies un turpinām sarunu šeit, kā labāk dzīvot.
Kā labāk dzīvot?
Un šorīt, kā labāk dzīvot, mēs mēģinām saprast, kā labāk dzīvot, šķirojot tekstilu, šķirojot dažādu veidu iepakojumus, galvenokārt tādus, kurās ir bijušas, iespējams, sulas vai kādi jogurti. Latvijas zaļais punkts direktors Kaspars Zakuls ir studijā, Eko Baltija vide valdes loceklis Andris Karlsons un Zero Waste Latvija pārstāve Mairita Lūse, un jūs, klausītāji, esat ārkārtīgi aktīvi un jautājat daudz dažādu jautājumu, bet šorīt galvenokārt mēģināsim tomēr fokusēties uz tekstīlu un savukārt tā klausītāju, kura saka, ka viņa ir palaidusi garām sākuma daļu un prasa, kad būs atkārtojums šim raidījumam par šķirošanu būs šovakar uzreiz pēc 8:00 vakarā pēc ziņām, tā kā klausāties. Viens no jautājumiem joprojām ir tas aktuālais par to, ka ir divi veida konteineri, tā mums raksta klausītāji un saka arī, ka nu, tādai otrreizējai šķirošanai un nelietojamam tekstilam, jo vai tomēr te ir pārpratums un tas ir viens konteineris, kurā tad liekam gan vienu, gan otru.
Nu, nav tādi divi veidi konteineri. Ir viens konteineris, kas paredzēts ir jebkādiem, vai presot visa veida tekstila izstrādājumiem. Mazliet vēsturiski ir mums, vēl jau, nu, ir Latvijā konteineri, kur visu dažreiz rakstīts ir ziedot, vai angliski charity rakstīts, un tad tas ir radījis cilvēkiem maldīgu priekšstatu, kad ievietoja tieši šajā konteinerā, tad nonāks. Ja? Nu, mēs esam papētījuši šo te situāciju, un nav jau tā, ka vienmēr tur ir tiešām iedošanas organizācijas aiz tā visa stāv. Ja? Nu, ir pat gadījumi, kad vienkārši tas ir tāds ļoti labs piesaiks, ieved iekšā no Lielbritānijas ļoti daudz materiālu, izšķiro, pāršķiro, un tad kaut kas tur nonāk, un tad vienkārši izskatās ļoti labi, un tad pamēģiniet sazvanīt kādu no tā konteineru turētājiem un pajautāju, uzdodiet jautājumu, un kur tad tas viss paliek?
Aiziet biznesā kādam?
Jā, es teiktu, ka šeit jāatdala labdarības organizāciju konteineri no tā dēvētā no ražotāju atbildības sistēmu konteineriem. Ja labdarības organizāciju gadījumā es ieteiktu uzticēties Latvijā zināmām organizācijām, nevis vienkārši iemest skaistā konteinerā, bet pameklēt informāciju par šo organizāciju, piemēram, otrā elpa, tā ir Latvijas vietējā organizācija vai tavi draugi, šīm organizācijām tekstilu var ziedot, un es pati nesu, piemēram, uz otrās elpas veikaliem to tekstilu, kas ir vēl nēsājams. Šajos konteineros un šīm organizācijām tiešām vajag tikai labu apģērbu, ko kāds vēlreiz labprāt nēsās. Visu pārējo vecās zeķes, caurās zeķu bikses, kas mums visiem arī mājās uzrodas nonēsētos krekliņus, var likt šajos ražotāju atbildības sistēmas konteineros, kas ir zaļais punkts vai AG Power vai kādas vēl mums Latvijā ir, bet ir šīs ražotāju atbildības sistēmas, kas šobrīd nodarbojas ar tekstilas savākšanu.
Jā, bet par ziedošanu es tomēr ieteiktu nevis vienkārši nest drēbes labdarības organizācijām, bet tiešām pajautāt, ko viņiem vajag, jo mēs ļoti bieži saskaramies, ka arī labdarības organizācijas pēc to mums jautā un saka, nu, mums to visu nav kur likt, nu, viņi paņem no tās kaudzes izlasa, ja ziemā, tad izņem tās pufēks un vispārējais, tad ir vienkārši sanāk ļoti daudz lieku darbību, jā, un arī viņiem nav īsti ne vietu, nekas, un tad mēs braucam pie viņiem un savācam to, kas paliek pāri. Jā, jo, kā saka, tur šorteņu ziemā nevienam īsti nevajag labdarības organizēt. Viņiem nav lielu haļu un daudz cilvēku, kas tur tagad visu to pakos un glabās līdz vasarai.
Kurpes, nolietoti apavi, ierunājam, tas skaitās tekstils?
Jā, es tikko atšķiru vaļā attiecīgos ministru kabineta noteikumus un skatos, kas ir iekšā. Un te bija pirmīt jautājums par ir segas un pledi, izņemot elektriskās segas, jo tā jau skaitās kā elektrāla prece. Tad ir gultas, galda, tualetes un virtuves veļa. Tad tas nozīmē, ka tie ir tie dvieļi, arī droši vien, kas ticamāk jau uz galda ir kaut kādi galdauti. Nu, gultas veļa viennozīmīgi, tie ir palagi, konverti, spilvendrānas, aizkari. Arī tā skaitā ritināmās žalūzijas, lambrekeni un baldahīni, kas ir gultām.
Bet ar visām tām nu, žalūzijas, es iedomās, tur jau ir arī dažādas tās metāla detaļas.
Nu, iet runa te par audumu, jā. Te iet runa par audumu.
Tad ir jāizšķirta.
Jā, un te ir vēl citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam, izņemot gultas piedarumus. Es to sāku domāt, kas tie gultas piedarumi ir, bet, bet labi, bet ja galvenais jautājums bija par to matrači, tā tad nav segas, pledi. Un palagi, tas ir, jā.
Nu, tad mūsu liktenīgais spilvens likumdevējiem ir jāuzdod svarīgs jautājums, ko ar spilvenu darīt. Apavi.
Jā, ir apavi, ir iekšā, tā skaitā gan, kas ir no tekstila materiāla, gan arī, kas ir no ādas.
Tad tas nozīmē, ka arī ne tikai ādas apavi, bet, piemēram, arī ādas jakas un ādas arī, bikses, arī šo visu mēs varam tur ievietot.
Arī gumijas zavaki.
Tad... paliekam arī pie tā, ka varbūt sagriezts, bet galvenais, lai būtu ielikts tai maisā iekšā.
Nu, sagriezti atkal uzmanīgi. Varbūt kāds mājās ir ierīkojis šūšanas darbnīcu, un tad viņam ir atgriezumi, un tad viņš tur ieber to visu, un tad īsti tad mēs dabūjam kaut ko nesaprotamu ko.
Skaidrs. Tā tad par to spilvenu piedod, Marta, to tad mēs kādā citā reizē noskaidrosim sagrieztu. Arī sapratām, jebkurā gadījumā tā ir virkne vēl par dažādām citām lietām, bet svarīgākais, kur tos ražotāju atbildības konteinerus atrast, un vispār te vairāk klausītāji raksta, ka viņi gribētu šķirot, bet viņi nevar saprast, kā atrast. Nu, droši vien sākotnēji neizejot no mājas, lai nav tā, ka es braucu pa visu pilsētu un tad skatos, kur tad es varētu vai no laukiem uz pilsētu.
Nu, ideālā situācija, es domāju, ka apmēram kaut kur pusgada, gada laikā mēs tādu sasniegsim, kad konteineram būtu jābūt tā, ka jūs iziet no mājas un jūs viņu ieraudzīsiet. Viņiem jābūt ir tik blīvi izvietotiem. Mēs skatījāmies un rēķināju, ka tie apmēram būtu viens konteiners uz 2000 iedzīvotājiem. Nu, Rīgā, ja mēs paņemam vienu kārtīgu daudz dzīvokļu māju, vai divas, kas ir kopā, tur jau ir 1000 iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka tur, kur ir šķiroto atkritumu punkts, nu, respektīvi atkritumu izmešana, tagad jau arī noteikti šķiroti atkritumi ir klāt vēl bioloģija, ka tur arī būs jāparādās šim te konteineram. Jo ir noteikts, ka vismaz 20% šajā te pirmajā darbības gadā ir jāsavāc atpakaļ, un tad jau šis procents 22,5 un 25. Tātad tie, kas nodarbojas ar šo te apsaimniekošanu, būs ieinteresēti likt pēc iespējas vairāk konteinerus, jo tā manti ir jādabu atpakaļ.
Te kāda klausītāja konkrēti jautā, ka viņi, piemēram, dzīvo Liepupes pagastā, tur nesot vispār nevienu šķirošanas konteineru, un tūjā ir noņemts pavasara sākumā, tad tuvākais esot Limbažos, kas ir 23 km attālumā. Kā, vai tā vispār drīkst būt, un kā tad tam iedzīvotājiem iet to, droši vien kaut kādu, es nezinu, cik birokrātisku ceļu, lai pie viņa pagastā būtu?
Jā, tātad šo te teritoriju apkalpo Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums, ZAO, ļoti brīnišķīga mājaslapa, viņiem ir arī telefons, uz kur var zvanīt un noskaidrot šo te situāciju. Un, protams, arī, kā Maira teica, vienmēr vajag vērsties savā pašvaldībā, jo pašvaldība ir pietiekošs ietekmes svirs, lai šo te uzņēmumu ietekmētu, jo šis uzņēmums jau pieder pašvaldībām.
Un savukārt pie daudzdzīvokļu mājām, tad savukārt ir iedzīvotājiem jāsanāk vienkopus un jāpiespiež apsaimniekotājs izvietot.
Tur pat nav jāsanāk, tur ir, man liekas, ir telefona numuri rēķinos, kas ir norādītas, kuriem ir jāzvanā nama apsaimniekotājiem par kādiem jautājumiem.
Jā, un es teiktu, ka piemēram Rīgā ar saistošajiem noteikumiem ir noteikts tas, ka pie lielākām daudzdzīvokļu mājām, sākot jau no 10 dzīvokļiem, šiem iepakojuma konteineram ir jābūt obligāti, un arī bioloģijai un stiklam Rīgā jau ir jābūt obligāti daudz dzīvokļu mājā. Tā nav mājas apsaimniekotāja izvēle, viņam ir pienākums šādus konteinerus izvietot.
Nu, izsmēķi ir vēl viena milzīga sadaļa. Protams, ka tad, ja mēs esam pilsētvidē, tad ir tos, kur izmest, bet nu, es tagad tā vizualizēju kāds kungs vai dāma uz savas daudz dzīvokļu mājas balkona smēķē, kaimiņi ir nelaimīgi, bet viņam ir ierīkota burciņa, visticamāk ar ūdeni, un tad viņš tos izsmēķis tur sameta, un tad tālāk, nu, gan jau, ka nolai ūdeni un attiec uzīt, viss aiziet sadzīves konteinerā.
Nu, sāksim ar to, ka izsmēķis, respektīvi filtrs, varbūt daudz cilvēku maldīgi iedomājas, ka tas ir vienkārši no vatas vai no papīra. Tā nebūtu nav. 99% tas tomēr ir plasmasas izstrādājums. Latvijā gadā izsmēķē apmēram 2,1 miljārdu cigarešu. Ir pētījums, kas konstatē, ka apmēram 38% no visām šiem cigaretēm tiek izsmēķēts publiskajās vietās. Nu, es pieļauju, ka savā mājā neviens uz grīdas neko nemet, un savā privātu mājas pagalmā dārza arī nemet, ja, tad vai daudzdzīvokļu mājās pieminētu.
Pilsētā varbūt, kāpēc?
Ne? Jā, nē, nu, pilsētā daudzdzīvokļu mājās visticamāk ar slaidu. Es nemāku nosaukt šo žestu, ja? Kāds arī izmet pa logu, protams, tieši tāpat kā pa mašīnas logu izmet laukā, ja? Nu, tas jau ir vairāk kā cilvēka attieksmes, izglītības un informētības jautājums, bet tie, kas nonāk publiskajās vietās, jā, tiem ir paredzēti šie te publiskie konteineri, man liekas, ka mums viņu ir ļoti daudz. Ja mēs pabraukājam, paskatāmies Eiropā, tur nebūtu nav tā, ka pie katras mājas ir, man liekas, pat noteikumi, kas nosaka, kad ir jābūt šim te konteineram izvietotam. Nu, atkal jautājums, vai cilvēks ir gatavs spērt šos pāris soļus un šo izsmēķi iemest šajā te konteineru augšajā daļā, kur visbiežāk ir šī speciāla atvera tieši izsmēķiem.
Bet vispār atkrituma apsaimniekotājiem, pārstrādātājiem tā ir nelaime?
Jebkurā gadījumā visi izsmēķi finālā nonāk atkrituma poligonā, jo nav vēl neviens neko izdomājis, kā varētu šos izsmēķus pārstrādāt, jo tās ir, nu, principā 400 tonas gadā, jā, tas, godīgi sakot, nav liels apjoms. Nu, no izsmēķiem es šaubos, ka mēs varētu...
Tas ir Latvijā 400 tonas?
Jā, kad 400, jo viens cigarešu filtrs var 0,2 grami apmēram, un nu, es nevaru iedomāties, kādu cilvēkam derīgu produktu varētu uzražot no izsmēķa, kurš ir pilns ar to nikotīnu darvu.
Klausītāji raksta saistībā ar audumu atgriezumiem. Kur tad to slikt? Jo es saprotu, ka tādus audumu atgriezumus tekstila konteinerā mēs nedrīkstam likt. Un jautājums, jā, vai par šādiem atkritumiem šuvējiem būtu jāmaksā tekstila nodoklis?
Tekstila, tas, ko jūs minējat, tekstila nodoklis jau tagad ir no 1. jūlija, bet tas ir par gataviem apģērbiem. Par šiem te atgriezumiem īsti nodokļi nav. Par to apģērbu, kas ir izgatavots, par to ir šis te...
Kurš maksā?
Nu labi, es vēl vienais bišķiņ pakāpšos atpakaļ. Visticamāk, ka nodokli nemaksās neviens. Lai ir noteikts 0,5 eiro par 1 kilogramu nodokli nemaksās, jo valsts ir devusi iespēju tiem, kas šos tekstila izstrādājumus novieto tirgu, nodrošināt atpakaļ savākšanu. Tātad, ja tu kaut ko dari, tātad tu esi brīvs no nodokļa. Un visvienkāršākais ir, protams, noslēgt līgumu ar attiecīgo ražotāju atbildības sistēmu un uzticēt, teiksim, tā rūpes par atkritumiem citam un pašam nodarboties ar šo tekstila izstrādājumu ražošanu un tirgošanu. Un tanī brīdī tikai šī te apsaimniekošanas maksa, kas ir 3 reizes zemāk nekā nodoklis.
Jā, Mairit.
Jā, es par tiem izsmēķiem, ja mēs varam atgriezties, arī gribēju pakomentēt, ka no šeit tiešām šis jautājums nav par atkritumu apsaimniekotājiem. Mēs izsmēķus metam pie sadzīves atkritumiem un atkritumu apsaimniekotājiem, kamēr mēs viņus nesametam tekstila konteinerā vai iepakojumā vai bioloģijā, viss ir kārtībā. Te vairāk ir jautājums par visiem tiem mums tajā skaitā cilvēkiem, kas strādā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos, kas piemēram dodas dabā, vai vienkārši tas, ka šī izsmēķi piesārņo visu apkārtējo vidi. Viens piesārņo cik tur 30 litrus ūdens. Līdz ar to, ja mēs viņus izmetam jūrmalā pie sadzīves, pie sabiedriskā transporta pieturām, nekā laba tur nav. Esmu redzējusi cilvēkus, kas ļoti apzinīgi smēķē, ierauga, ka nāk sabiedriskais transports un apzinīgi iemet šo te izsmēķi, iebaksta iekšā ūdens notekā, un tā noteikti ir ļoti, ļoti slikta rīcība. Izsmēķi šajā ūdens sistēmā nonākt nedrīkst. Pārstrādes arī vides organizācijas neskatās uz izsmēķu pārstrādes iespējām. Tas, uz ko vides organizācijas vērš uzmanību, ir vispār jautājums par šiem izsmēķiem kā tādiem. Un vai viņi tiešām mazina smēķēšanas slikto ietekmi uz veselību vai vienkārši padara smēķēšanu vieglāku un patīkamāku. Varbūt vispār mums vajadzētu atteikties, ja ne no smēķēšanas, tad var būt tāda ķecerīga ideja no filtriem, jo mūsu veselībai īpaši viņi nepalīdz.
Tātad atsakāmies no smēķēšanas, atsakāmies no pirkšanas un tā, mēģinām tomēr līdz galam izglītoties, kas mums un kur ir jāliek.
Es vēl piebildīšu, izsmēķi ir viena lieta, bet tagad tas, kas notiek vairāk, ir elektroniskās cigaretes. Elektroniskajā cigaretē ir miniatūrs akumulators, kurš satura litiju. Pēc elektroniskās cigaretes izsmēķēšanas jautājums, ko darīt ar šo elektronisko cigareti? Mēs sakam tā, nododiet tajā vietā, kur jūs pirkāt. Lai ņem pretī, jūs pārdevāt, es atvinos to mēslu, ja tad arī paņemiet pretī atpakaļ. Vai liekam iekšā tajās kastēs, kur var izmest baterijas. Jo šī elektroniskā cigarete, pirmkārt, viņi ir, nu, teiksim tā, litība būtu žēl izmest laukā, jo to var, es dzirdēju jau par atkārtotas uzlādēšanas iespējām. Un otrs ir nonākot sadzīves atkritumu konteineros, nonākot uz šīm šķirošanas līnijām un tālāk, kad tiek ražot šis te no atkritumiem iegūtais kurināmais. Ja šāda elektroniskā cigarete trāp tajā mašīnā, kas maļ, tad ir dzirksteles un notiek aizdegšanās. Un tā ir ļoti liela problēma atkrituma apsaimniekotājiem, ka šī te aizdegšanās notiek un to nekad nevar paredzēt. Un tad ir liels ugunsdzēsējs, melndūma, daudz ugunsdzēsēju mašīnas un atkal ir skandāls.
Jāteic, mēs tiešām laikam arī apaugam ar lietām un tāpēc arī klausītājiem rodas arvien vairāk jautājumu, nu, domājot un klausoties par šķirošanu. Kurā konteinerā drīkst mest dažādas aerosola baloniņus, dezodorants, lakas un arī pie viena klāt es pielikšu klāt kosmētika, kas ir kosmētikas iepakojums, krēmu, toverīši, tūbiņas.
Jā, nu tas viss ir iepakojums zeltainais konteineris. Nu, galvenais atkal ir, lai ir tīrs, lai nav tā, ka ir tūbiņa ar krēmu, vai ir kaut kādi mistiskie, ko nekad nevar iztīrīt, kā kečupu. Ja, ir daži tie kečupu, kur tu spied un vairāk nekā nav, bet iekšā ir joprojām pusē. Ja. Teiksim, šiem ir tas pats, jo tas ir tieši tāds pats iepakojums, kā jebkurš cits. Ja mēs krēmu smuki izspiežam ārā,
stikla burciņa ar metālu vāku.
Man. Dalam.
Stiklā.
Jā, tā nav grūta, tā nav problēma noskrūvēt vāciņu vienu tur, otru tur izmest.
Kur likt pogas? Nu, tā kā tikai pogas.
Nu, es teikšu sadzīves atkritumos. Jāsaprot, ka, es saprotu, ka cilvēka acīs varbūt visām lietām ir ļoti liela vērtība, bet, nu, diemžēl vēl visam nav atrasts veids, kā to pārstrādāt vai kur to izmantot. Kaut kā tā iemesla, ka tas ir ļoti, ļoti maz, jo, lai kaut ko pārstrādāt, ir vajadzīgi, kā mēs sakam, kritiskā masa, piemēram, par to pašu tekstilu izstrādājumiem. Nu, lai uzbūvētu rūpnīcu, ir vajadzīgi vismaz 5000 tonnas gadā šī te plūsma. Mēs zinām, tuvākās divas rūpnīcas mums ir Somijā blakus, bet tur ir ļoti augstas šīs te ieviešanas cenas. Tā kā, nu, mums vēl tikai sistēma tikko sāk strādāt.
Jā, un es domāju, tad, kad tā sistēma aizies tālāk, tad 5000 tonu rūpnīcas un nebūs konkurētspējīgs, jo konkurēt
varētu. Pamaz jau?
Ir, nu, es domāju, ka jā. Tieši tāpat kā ar visām riepām vispār.
Labi, tad 10 000. Jā,
nu. Krējiem trauciņš pārsakts ar foliju vāciņu un tad plasmas vāciņš virsū. Tad ko? Foliju noskalot un tai papīra?
Mēs tur visu kopā galvenais izskalojam krējumu ārā un metam iekšā vidējā konteinerā.
Veci brīļu stikli un spoguļi.
Sadzīves atkritumos.
Spoguļiem ik pa laikam ir kaut kādas īpašās nodošanas akcijas, bet stikla
konteinerā. Jā, bet spogulis ir pārklāts ar vairākiem slāņiem, kas ir otrā pusē, un tas pilnīgi atšķirās no stikla burkas sastāvu. Mēs nevaram spoguļu stiklu laist atkārtoti uz stikla tars, nu, teiksim, burku ražošanas rūpnīcu.
Jā, tā kā spoguļi, un tas pats attiecas arī uz logu stikliem. Stikla konteiners ir stikla iepakojuma konteiners. Tur neiet spuldzītes, neiet logu stikli, brīļu stikli, tikai šie te stikla tara. Bet par spoguļiem bija, ko var meklēt kaut kādus īpašus punktus.
Kas šķirošanas punktu, šķirošanas laukumos Latvijā ir vairāk kā 70 šķirošanas laukumu. Protams, ka Rīga ir izcila ar to, ka man liekas, ka nav neviena, ja mēs tā paņemam Rīgas teritoriju, kad būs Rīgā šķirošanas laukumu.
Nu, plānos ir ceļas, tagad jau esmu citās kurpēs, bet ceļas.
Te ir vēl viens jautājums vēlreiz tad par to tekstīlu. Kādos konteineros likt, jo tātad viens ir maisiņā, un vēl kāda zīmīga klausītāja piebilda, ka esot pirms gada teikts, ka no šī gada 1. jūlija pieņems visu tekstilu.
Es neesmu dzirdējis, ka būtu teicis, ka nepieņem nu, teiksim, tā, kaut kādu ierobežojumu, bet no 1. jūlija ir obligāta šī te Latvijā tekstilu šķirošanas, šķirotā veidā savākšanas sistēma. Tā kā atliek tikai vērsties pie pašvaldības, pie nama apsaimniekotājiem prasīt, kur ir konteineri, un tālāk tas jau aiziet pa ķēdīti.
Bet tad kā šobrīd pēc krāsas mēs nevaram pateikt, kāds tas
tekstilam, nē, nu tekstilam nav krāsa, jo ir vairāk uzņēmumu, kas šos konteinerus liek, un tā kā nav noteikts vienots stils, tad vienkārši izlasam, kas virsū rakstīts uz konteineru, vai ir piktogrammas. Ja.
Bet starp citu par to rakstīto virsū, tā klausītāji raksta, ka, piemēram, ir daļā, kur, piemēram, dzeltenajam konteineram ir virsū uzrakstīts, ka drīkst tikai plastmasu, un ka tie uzraksti arī ir mulsinoši.
Nu, tas ir tas, ko Kaspars teica jau pirms tam, kad šobrīd mēģinam uztaisīt Latvijā, lai visā tā, ka ja Eiropiec atbrauc uz Latviju, vai ja mēs no Liepājas aizbraucam uz Daugavpili, lai mums ir skaidrs. Tas, kur ir atšķirība, pārsvarā visur ir tā, kā mēs minējām, zeltenais iepakojumam, zaļais stiklam. Zinu, ka Rīgā vēl šur tur ir, kad ir dzeltenais, ir plasmasai, un ir zilais ir papīram, bet tam nav nozīme, jo tur to visā pasaulē sen ir sapratuši, ka tas tāpat viss ir jālaiž pa līniju un jāšķiro, un nav atšķirība, un plasmas ar papīru ļoti labi iet kopā, un arī metāla bundžiņas ļoti labi izlasās ārā. Tāpēc pa lielam dzeltenais ir visam, visu veidu iepakojumam, kas nav stikls.
Nu, būs situācijas, jā, kad krāsas konteineri var atšķirties, bet vienmēr būs virsū uzlīme, uzraksts ar uzrakstiem vai ar piktogrammām, kas tur iekšā ir jāmet un vienkārši lasam, kas rakstīts.
Es domāju arī, ka tā konteineru krāsa, mēs nonāksim līdz viņai, jo, teiksim, kādreiz sadzīves atkritumiem bija normāli gan brūns, gan palais, gan zaļš. Tad mēs pēkšņi izdomājam, ka zaļais labāk derē stiklam, brūno noliekam bio, bet tie konteineri jau vēsturiski grozīsies o labu laiku un kamēr sakārtosies.
Bet vēl ir, protams, atsevišķa sadaļa biokonteineru, par to mēs mazliet ieskicējām, ka vasara ir tas sāpīgais, un tie ir arī viens klausītājs, kurš saka, ka viņam pat netīk tur vispār mest vasarā neko iekšā.
Šeit ir viena vienīga atbilde, tas ir tie ir maisiņi. Cilvēkiem bio atkritumi īpaši vasarā būtu jāizmet maisiņos, un te nu ir vairāki veidi, kā šos maisiņus cilvēkiem nogādāt. Viens būtu pašvaldība dalāmā.
Ir bio sadalāmie maisiņi.
Jā, bio plasmasas vai papīra maisiņi. Labā ziņa ir tāda, ka ir jaunā Eiropas iepakojuma regula, kas pasaka, ka divu gadu laikā visiem veikaliem, visām tirdzniecības vietām jāpāriet uz šādiem bio kompostēšanai draudzīgiem maisiņiem. Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā pacietīsimies vēl gadu, varbūt tās un Rimī, Maksimās un citos lielveikalos un tirgos ļoti ceru, ka ieraudzīsim plasmasas maisiņu vietā tādus maisiņus, kurus mēs pēc tam varam mest bio atkritumu konteinerā. Un tas arī vasarā lielu daļu no problēmām, ja ne visas atrisinās.
Fakt, tas nozīmē, ka es drīkstu papīra maisā likt bioloģiskos un mest bioloģiskajā konteinerā. Sarunāts. Nu tad varbūt ātrāk, bet varbūt pēc gada noteikti satiekamies un vēlreiz izrunājam visu, kas palika aizkadrā un neizrunāts. Paldies šai reizē, saku Latvijas zaļais punkts direktoram Kasparam Zakulim. Paldies Eko Baltija vide valdes loceklis Andris Karlsons bija šeit studijā un Zero Waste Latvija pārstāva Mairita Lūse. Arī dzen šai rītā bija kopā ar mums. Redījumu veidoja Loreta Bērziņa pie skaņu pults pie Ivetas Zvejniece šeit studijā es Agnes Drunka. Rīt savukārt par to, lai par piemiņu no ceļojuma mājās pārvestas kliemežvāks vai kāds skaists savvaļa zieds vai iespējams tā koraļu kaklarota nepadara jūs par noziedznieku, tāpēc rītdien skaidrosim, kā nekļūt par kontrabandistu apzināti vai neapzināti. Lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa un tiekamies ar jums rīt. Atā!